Krásný den plný energie přeje Mabo, český výrobce matrací. www.matrace-mabo.cz Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým dnešním hostem je spisovatel a zároveň programový ředitel knihovny Václava Havla Jáchym Topol. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, citlivý člověk, vyšel v roce 2017. Od té doby se několikrát objevil v divadle, objevil se taky v kině. Jenomže je to 7 let. Je to nefér ptát se spisovatele, kdy vyjde další kniha?
No, já jsem s takovou otázkou srozuměn, ale v podstatě na ní nedokážu přesně odpovědět, protože to, že mezi vydáváním mých knih uplynou celé roky, no to jsem úplně zvyklý a úplně to beru, nemám přesně co odpovědět, ta knížka bude, až se ve mně naštosuje a až najdu ten čas ji napsat. Já protože, jak jste říkala, pracuji v knihovně Václava Havla, tak mám jednu velkou výhodu, když teda budu egoista, že vlastně ty programy tam jsou večer. Takže já teoreticky bych mohl ty rána věnovat psaní. A já mám teda několik knih rozepsaných, asi 3, ale se mnou je to takhle. Já prostě nejsem ten profesionální spisovatel a až to bude, tak to bude. A možná to vůbec nebude.
Vy máte rozepsané 3 knihy najednou?
No to je celkem obvyklý. Já prostě vždycky počkám, kam mě ten mozek jako dotlačí a ty témata různě odpadají. Takže já opravdu asi nejsem tady dobrý propagátor sebe, ale opravdu celý život to mám takhle, že vlastně čekám, až to bude a nechávám tomu volný jakoby průběh. A vím, že v životě jsem měl takový jako každý křižovatky, kdy vlastně třeba vyšel román Chladnou zemí, ten pak vyšel asi v 25 zemích. A já jsem se jako stal tím profesionálním spisovatelem, který jezdí po všech těch festivalech a má strašný šňůry čtení v Itálii a v Německu a Polsku. A ze začátku to bylo magický a zázračný a pak je to začalo nepříčetně štvát a neustále čelit tomu publiku, které se ptá na tyhle ty věci, mě strašně vadilo.
A pořád na stejné věci se ptá.
Vlastně pořád na stejné věci a obdivuju kolegyně a kolegy, jako je třeba Radka Denemarková, nebo jsou další lidi, třeba Jarda Rudiš, který se dokážou takhle jako živit a dokážou na tom nejen, že člověk napíše tu knížku a dokáže ji dobře prodat na těch poudích. Já jsem vždycky volil to, že mám nějaké zaměstnání a pak píšu. A vlastně, když to bylo za dávný dob komunismu, tak jsem byl topič nebo pomocný dělník.
Roznašeč uhlí, že jo?
Taky. No a pak jsem psal nějaký básně a teď teda je to jinak, nemusím být topič, mám jaksi intelektuální zaměstnání, ale nejsem odkázán na knihy, které vydám.
Mě by stejně zajímalo, v jakém světě se teď prochází Jáchym Topol, když sedne k psaní.
No, já se procházím po Praze, a vlastně po Praze se procházím od dětství s velikou radostí. Většinou je to Malá Strana nebo jsou to Královské Vinohrady, ale myslím, že nejsem sám, že vlastně se procházím každý den s tím, že se těším, až konečně zase vypadnu. A to je úplně jedno, jestli s batohem někam na 2, na 3 dny, nebo se mi podaří urvat nějaký čas a někde psát, nebo se vydám někam do dálky. Tak je to taková ta haslíbek Praze, ta lásko-nenávist.
No a ta lásko-nenávist se projeví v nějaké té knize, na které pracujete?
Já myslím, že v té knize se projeví úplně všecko, co žiju. Ale jedinou takovou knížku, kterou jsem věnoval tady tomuhle tomu chození a pozorování, ta vyšla už taky před časem. Ta se jmenuje Supermarket sovětských hrdinů a odehrává se převážně na Dukle. A je to teda knížka svázaná s historií, kde jsme tam s kamarádama, s Petrem Placákem a Viktorem Stojlovem a dalšíma pochodovali a vlastně jsme jakoby odkrývali pro sebe, pro ty děti dějin, děti komunismu a vzpoudy proti komunismu, tak jsme ohledávali tu historii, kdy tam vlastně ty vojáci z Buzuluku a další prostě táhli proti Němcům. A tohleto dodnes to území Dukly na Slovensku mi připadá neuvěřitelně fantastický a magický a těším se, že tam zase vydám ty Poloniny.
No
tam můžete chodit den po dni a nikoho nepotkáte.
A to je legrační, že o tom mluvíte, protože já tam v pátek ráno odjíždím.
A tak to je vážně neuvěřitelná náhoda?
To je fakt náhoda, ale řekněte mi, na co se tam mám zaměřit, protože já jsem tuhle knížku, o které zmiňujete, nečetla. Na co se mám dívat, když budu procházet?
No to záleží, pokud si chcete odpočinout od města a od historie a od svý hlavy, tak jenom kráčejte lesem.
to umím.
Pokud jste fanatička složitých dějin střední Evropy, tak tam vyhledávejte zrezivělé kostry tanků třeba v údolí smrti. Můžete se tam procházet okolo palebných srubů. A tohle vám neříkám jako nějaký militarista, ale jako fanoušek historie. Tam je úplně všechno natěsnané v polích kopřiv a mezi velikány v hlubokých lesích, abych tak byl trošku básnický.
Takže ještě pořád platí to, co vlastně mi řekne každý ilegální scout. To blbý prostě vychodíš?
No, já myslím, že jo, a že si člověk strašně dobře vychodí hlavu. Já dokonce slovo vychodit používám pro sebe. Taky jsem vychozoval takhle nesčetně kocovin. To prostě, prostě k tomu patřilo. A na kocovinu mi připadalo nejlepší vstát a chodit. A možná, že to říkám na schvál, protože asi každý máme i tu kocovinu z práce, kterou máme třeba strašně rádi, z mezilidských kontaktů, z toho, jak jsme neustále na sítích a lidi složitě vyhledávají různé terapie a různý magický guruji. Mně teda osobně pomáhalo to vychodit.
No a máte sebou kus papíru a tušku? Když...
Ne, vůbec. Já mám sebou mobil, když tak, a vždycky si ho vypnu a řeknu si, teďka budu meditovat a věnovat se rozjímání nad hříbky a lesními velikány, ale vydržím to jen třeba 2 hodiny. A pak se koukám, jestli mě někdo nevolal a úplně strašně se za to proklínám. Mám tu závislost.
To je zvláštní. Do vás bych to teda neřekla, ale já se ptám spíš proto, že třeba já, když chodím, tak mě lecos napadne a potřebuji si udělat třeba 2-3 poznámky, abych se k tomu mohla potom vrátit. To vy nemáte.
To úplně chápu. Chůze a plavání. To jsou mý nejlepší psací pomůcky. Kdy se vlastně to tělo nějak uvolní a sklidní a mozek se odpoutá od těch denodenních půtek a strastí a radostí a někam se jako odpluje.
A vy si teda poznámky neděláte?
Já si dělám strašně moc poznámek a 10 let jsem si je dělal do notýsků, který jsem pak různě ztrácel a nacházím je doteď. A teď si ty poznámky dělám do mobilu.
Vy ještě poměrně hodně cestujete se svým kamarádem Petrem Placákem. Mm-hmm. Existuje ještě Babylon?
No, Babylon existuje a má se Člek světu. A Babylon to jsou jaksi nezávislé noviny, plné politiky, plné kultury, který je šéfredaktor Petr Placák a řada dalších bezvadných spisovatelek a spisovatelů tam přispívá. A tyhle ty noviny se vyznačují nejen teda otevřeností v politických věcech i v kulturních věcech, ale taky obrovskou dávkou svobodomyslného humoru, který je velice často černý. A to je fajn, že se ptáte, to je dneska náhoda za náhodou. Právě s Petrem Placákem dáváme dohromady jakou podpůrnou akci pro Babylon, který vychází samozřejmě na internetu, ale taky papírový. A je to vhodný časopis pro různé kavárenské a hospodské povaleče, protože si můžou fakt přijít na své oblíbené místo a tam si vlastně číst z papíru. A ten Babylon považuji za něco naprosto neobvyklého a hrozně rád ho podpořím. Jsem rád, že pořád je.
Vy jste mluvil o zprávách, které vlastně šíří Babylon. Vy jako dramaturg knihovny Václava Havla, mimochodem, kolik let jste dramaturgem knihovny Václava Havla?
No, já jsem dramaturgem knihovny Václava Havla teď už 12 let.
12 let z 20 existujících.
Když se tím Václav Havel pověřil, tak mi říkal, aspoň rok tam musíš být a musíš to jako otevřít, přitáhnout tam mládež a tak dál. A já už tam jsem 12 let.
Dialog bez cenzury a bez předsudků, to je vlastně něco, co je taky v záhlaví knihovny Václava Havla. Nemrzí vás, že žijeme ve společnosti, která neumí úplně dobře vést ten kultivovaný dialog s lidmi, kteří mají jiný názor?
No, já právě, protože jsem v knihovně Václava Havla, tak ten dialog tam existuje. Já to takhle jakoby nevnímám.
No tam jo, ale
já si myslím,
vyskočte
že
z bubliny.
Jakoby ta otevřenost existuje. Ty debaty u nás na jakýkoliv téma, ať jsou to politické věci nebo sociální věci, jsou otevřený. Ale já zároveň úplně bych neviděl černě tu situaci v České republice. Já si myslím, že my jsme se dokázali zbavit do velké míry něčeho, v čem já jsem ještě jakoby vyrůstal. To je přetvářka vlastně v tom komunismu nebo socialismu. Pořád člověk nastavoval druhou tvář. Já mám pocit, že tady ty debaty se vedou naplno, cenzura neexistuje a zároveň si myslím, že my vůbec nejsme, když to nějak opíšu, jakoby v zajetí nebo v pasti politické korektnosti. Já mám pocit, že u nás se lidi nebojí říct svůj názor. Ale samozřejmě každý z nás hovoří jinak se svým rodičem, se svou šéfkou v práci, s někým v tramvaji. Nejsme národ, prostě Miroslav Dušínek, to je jasný. A to žádný člověk není.
Já se ještě vrátím k tomu dialogu bez cenzury a bez předsudku. Jak si jako programový ředitel knihovny Václava Havla definujete ty hranice toho, aby vám tam nepronikl blábol? Jaké kritérium je podstatné, když si u vás činí někdo nárok vystoupit?
No tak my se samozřejmě při své práci opíráme o autority. Já pokud u nás je, dejme tomu, čtvrtletník, který se věnuje literatuře a kultuře, tak ho vede Josef Chuchma, což je člověk, kterého si vážím, kterého jako dlouho znám a vím, že mu úplně můžu věřit. Pokud u nás je řada debat, dejme tomu, na historická témata, ať je to třeba život Vladimíra Iliče Lenina, jo, nebo takovéhle věci, tak vlastně je pod hlavičkou Muzea 20. století. Historik Petr Blažek u nás často diskutuje, takže zase se opírám o lidi, kterým vlastně věřím. A tohleto funguje, ať je to politika, ať je to kultura. Ale vy samozřejmě nezabráníte tomu, že vám na debatu přijde někdo nepřipravený nebo někdo, komu to moc nejde, ale to k tomu patří. Ať je to debata o klimatu, nebo ať je to debata o současné literatuře, ať je to debata o divadle, nebo ať je to nějaký vzpomínkový pořad věnovaný třeba prezidentství Václava Havla. Mm.
Knihovna Václava Havla oslaví 20 let letos a vy budete oslavovat příští čtvrtek, myslím 13. června na Pražském hradě. Je to vlastně celodenní program, poměrně bohatý. 14.30 mě zaujalo čtení z díla Václava Havla, někam jsem to ukryl.
No tak to jsem moc radil, že
no vám... Mě to zaujalo i kvůli tomu, že tady teďka sedíte. Já jsem to ještě nečetla. Co si přečtu?
No to je bezvadná věc. To je, někam jsem to ukryl, kniha. Jediná kniha, kterou jsme vydali, kterou vlastně Václav Havel nestihl po sobě korigovat. Proč? Protože...
A vy jste mu udělali takovou surovost. Jo?
No je to trošku...
Vy byste to spálil,
je to surovost a zároveň je to radost. A zároveň to byl... Tenhle ten poklad byl nalezen, tuším, v garáži. Nalezl ho David Dušek, který vlastně... U jehož dědečka si Václav Havel ukryl zápisky ze svého uvěznění. Když vlastně charta se vzepěla a Václav Havel s Ludvíkem Vaculíkem a Pavlem Landovským se snažili doručit její kopie státním orgánům, tak byli pronásledováni. Byla z toho obrovská honička. Václav Havel potom strávil řadu měsíců ve vazbě a po tomhle tom svém uvěznění napsal strhující reportáž, která je zajímavá tím, že ten Václav Havel byl politickým vězněm. Samozřejmě, že byl jako napjatý nebo vystrašený, ale hrozně je zajímavý, že on ten svůj pobyt v té celé vězeňské popisuje s obrovskou dávkou humoru, kdy třeba popisuje svého spoluvězně. Jo? Je to najednou úplně živoucí Václav Havel a on to ukryl tak pečlivě, že to vlastně nikdy za svého života nenalezl. Takže se musíme přiznat, že jsme to vydali neautorizované. A ta debata, kterou jste zmínila, tam se mnou budou vlastně spoluautoři té knihy, někam jsem to ukryl. Ta knížka v sobě má taky náboj esejů. Tam psali eseje Michal Žantovský, bývalý ředitel knihovny, Anna Frajmanová, spolupracovnice Václava Havla a taky David Dušek, který tu knížku v jehož majetku vlastně jako byla nalezena.
Takže debata bude prostě na téma Václav Havel?
Debata bude nebo... na tohleto téma. A na téma velice jakoby prekérní, protože Václav Havel tehdy to svoje uvěznění popisuje vlastně ruku v ruce s určitým selháním. On považoval za svoje selhání to, když byl z věznice propuštěn, vyšlo jakési prohlášení a tak dál. Celé je to zahaleno historickou mlhou a vy z této knihy ucítíte autentický hlas Václava Havla z té doby.
Vy si svoje texty pravděpodobně nikam neschováváte, tak aby je nikdo nenašel, protože v dnešní době už asi ta potřeba neexistuje. Já si vzpomínám na nějaký rozhovor s vaším tatínkem, který měl tak silnou autocenzuru, že ty nezdařilé texty pálil.
No jo, tohle jsem taky zažil.
Co se najde po Jáchymu Topolovi jednou?
No já si dobře pamatuju, jak jsem žil někde na Smíchově, měl jsem kamna a tam jsem všechny ty nezdařený básně a nezdařený rukopisy pálil. A teďka opravdu mám až sebe takovou nejistotu, že když se mi něco nepovede a já to v tom počítači vyzmizíkuju, tak mám pořád takovou paranoju, že jsem to nechal někde v nějaký flešce a že po mé smrti by třeba někdo chtěl vydat něco nedodělaného. A proto kladu na srdci svému nakladateli Viktoru Stojlovovi, že nikdy nic po mý smrti nesmí takhle vyjít, protože jsou to samý nesmysly a bláboli.
Co by asi řekl Václav Havel, když jste mu vydali teď někde jsem to ukryl.
Ale já si myslím, že by se zaradoval, protože je to napsaný naprosto skvěle, jak jsem říkal s humorem. A je to Václav Havel. Tam prostě není sebemenší pochybnost. Možná by to, protože byl hnidopich, někde upravil, někde by to třeba seškrtal, něčím doplnil, ale věřím, je to moje přesvědčení, že by byl spokojen.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Milí přátelé, ještě pár dní můžete v anketě Podcast roku hlasovat pro můj pořad Host Lucie Výborné. Jestli vás baví to, co dělám v rozhlase už skoro 20 let, tak budu ráda, když si na mě vzpomenete. Díky.
Host Lucie Výborné.
Spisovatel Jáchym Topol je dneska mým hostem. Bavíme se o psaní stejně tak, jako se bavíme o 20letí knihovny Václava Havla. V Královské zahradě Pražského hradu se bude příští čtvrtek slavit. Bude to od rána až do večera, kdy se bude předávat cena Toma Stoparda. Ale mně se líbí ta část, kterou vlastně máte věnovanou školám, ať už vlastně v té zahradě samotné, anebo v průběhu vlastně celého roku v knihovně Václava Havla. Vy i já jsme vyrůstali ve společnosti, kdy nejlepší autoři byli zakázaní, naši oblíbení muzikanti často seděli a člověk se nedostal dál než do NDR. Jak se tohle vysvětluje dětem?
No, je pravda, že já mám na starost ten program knihovny, zejména s kolegyní Erikou Zlamalovou, ale ta knihovna a zároveň i studenti a žáci mají obrovské štěstí, že v knihovně pracuje také Bára Grečnerová, která má pod palcem nějakých 1700 středních škol, což říkám tady úplně zvoleje. A vlastně, jak si můžu říct, že vlivem knihovny Václava Havla se spolu vytváří nějaké historické povědomí u spousty středoškoláků, spousty žáků základních škol, protože ti učitelé a učitelky s námi chtějí spolupracovat. A tohleto ve mně vyvolává takový jako nadšení, že někde v nějakém malém městečku nebo velikém městečku se prostě učitelka na gymplu nebo učitel na základce rozhodne, že ta výuka historie, dejme tomu, není úplně dokonalá a vlastně se nějak spojí s knihovnou Václava Havla. A tohleto je bezvadný. A taky k tomu patří vlastně i naše výjezdy. Nedávno jsme třeba měli program v Broumově, nebo každý rok se snažíme do jiného města. Máme jich spousta v plánu. Takže ta knihovna není jen ten klub s Erikou, který tam děláme, ale je to i takový různý vytrčený tykadla do celé republiky.
No dobře, ale to jste mi neodpověděl na otázku, jak se to vlastně vysvětluje dětem?
No, já jsem jenom v té otázce vybruslil, že já to dětem jste, jako naštěstí
no
osobně
vysvětlovat. Ale máte dvě dcery a máte i vnuka, že jo?
Mám. No. Tak ten je tak malej, že mu ještě nevysvětluju nic.
No to já vím, ale holkám jste to nějak vysvětlit musel.
No tak já jsem se nesnažil svoje dcery nějak jako bombardovat svou moudrostí. Ani se nesnažím jakoby já nějak působit na masy studentstva osobně, jo, ale samozřejmě ta knihovna je otevřená a k nám studenti chodějí a dokonce tvoří velikou část těch posluchačů a zájemců, což je bezvadný, že my se samozřejmě snažíme jako nebýt mauzolem, to by vůbec k nám nikdo nechodil, a snažíme se ten program ušít na současnost. Jo. Ale zase jsem se vám vyhnul. Já prostě nevím, jak bych vysvětloval něco mládeže.
Já se
jako
na to
ptám, stydím.
Já
prostě
se na to ptám, protože já jsem musela vysvětlovat svým kamarádům těsně po revoluci ze zahraničí, že jsme prostě někteří z nás třeba neměli pas. Nebo že jsme ho měli, ale ten výjezd byl omezený. A oni to vlastně nedokázali pochopit. A děti, které se narodily po roce 89, už taky těžko pochopí určité věci. Že?
No, ale je pravda, že já osobně vlastně se trošku jakoby právě stydím říkat třeba studentům, to bylo tak, že my jsme nesměli mít dlouhý vlasy. A když nás zastavil policajt a neměli jsme občanku, tak nás mohl odvíst na služebnu. A když nám dal třeba pár facek, tak to bylo každému jedno. Jako, když někdo o tohle má zájem, o tyhle ty vyprávění starého zizveného mušketýra, tak jo. Ale já osobně v tom nejsem jako úplně jako výborný.
Jo, rozumím tomu dobře. Ale určitě se vám daří vodit, nebo dařilo určitě v minulosti vodit zajímavé autory do knihovny Václava Havla. Dělal jste autorské čtení Ludvíkovi Vaculíkovi, Ivanovi Rousovi, Petrovi Pidhartovi, Edě Kryseové, Daně Němcové. To jsou všechno lidi, které jste asi jako malý kluk vnímal jako nesmírně statečné lidi, jako silné osobnosti. A teď, když je potom zvete na to autorské čtení do knihovny Václava Havla, byli to strejdové nebo kolegové spisovatele?
No tohle je pro mě ohromně zajímavá věc, protože když mě vlastně Václav Havel požádal, abych v té knihovně pracoval, tak jsem si připadal pořád jako ten nejmladší disidentík.
Taky jste byl vlastně, ve své době, že?
No já jsem byl vlastně, dokonce mám pocit, že jsem nějakou dobu byl jakoby nejmladší člověk, který podepsal chartu 77.
Kolik vám bylo?
Já jsem, no, po dosažení plnoletosti prostě, jo. Což vlastně vždycky znělo v těch časopisech tak jako sexy. Jo. Nejmladší chartista. Dneska už se tomu samozřejmě, jak říkala Aděna Mandlová, dneska už se tomu směju. Ale zároveň vlastně pro mě bylo hrozně fajn, že jsem chartu a spisovatelky a spisovatele, které jste zmínila, ať to byl Ludvík Vaculík nebo Eda Kryseová, Ivan Martin Jirous, Zbyněk Hejda, vnímal jako ten kluk, ten žák. A teď jsem byl vlastně takovým jako dveřníkem. Vlastně u nás bylo, myslím, jedno z posledních vystoupení Ivana Jirouse nebo básníka Zbyňka Hejdy nebo Františka Janoucha, což byl fyzik, přítel Václava Havla. A vlastně jsem měl možnost se jakoby nějak trošičku maličko odvděčit všem těmhletěm úctyhodným jakoby starším lidem, který jsem vnímal jako kluk tím, že jsem třeba jim zařídil pořád nebo jsem vlastně nějak manažéroval jejich vystoupení v té knihovně Václava Havla. A jak říkám, smutný je, že u některých to bylo vlastně jako jedno z posledních vystoupení, protože ta generace Václava Havla samozřejmě už jaksi mizí.
Nemrzí vás, že se na něco už nezeptáte? Já třeba, když si vybavím poslední rozhovor s Václavem Havlem svůj, tak bych si nafackovala dnes.
Já si myslím, že tohleto sebou smrt přináší a že bychom se neměli za to fackovat a neměli bychom se cítit provinilí, že je něco nedořečeno nebo nevysloveno, protože to k tomu patří. Ale samozřejmě se dál bičovat budem.
Jáchym Topol vás dneska může pozvat i na zahradní slavnost, protože knihovna Václava Havla slaví 20 let. Bude to příští čtvrtek od rána až do večera v Míčovně Pražského hradu. Je něco, co je ještě důležité z těch bodů programu, protože ten program je bohatý, nemá cenu vyjmenovávat asi úplně
ten
všechno.
Program je obrovsky bohatý a já teda musím říct, že pro mě bude osobně zajímavé vůbec to, kde se odehrává, protože ta Míčovna Pražského hradu, to je místo, kam se člověk jako nedostane každý den nebo týden. Renesanční barák a mě tyhle ty věci strašně jakoby zajímají a zároveň to beru jako velkou věc, vlastně, že knihovna vlastně jak si doufám nabitá duchem Václava Havla bude na hradě, protože jaksi minulí prezidenti, prezident Klaus Zeman, myslím, by tomu nakloněni nebyli. Ale myslím si, že teďka ta doba je vhodná a tam ten program je ohromně bohatý. Já třeba osobně se těším na fotoshow Ondřeje Němce. A Ondřej Němec, to je významný fotograf, který se vyznačuje i tím, že je neokázalý a nenápadný, což samozřejmě potřeboval, když fotil ty světový potentáty a americké prezidenty a papeže, já nevím koho. Ale zároveň myslím, že je to fotograf naprosto nedoceněný, nepříliš známý. A je to člověk, který vlastně od malička měl tu možnost fotografovat podzemí Československa, chartu 77, underground, a protože to byl blízký kamarád Václava Havla, tak byl i osobním fotografem Havlovým. A to, co on tam předvede, to fotoshow Václav Havel 1976 až 2011, to bude úplně neobvyklá, nebývalá podívaná.
A tady s vámi teď mluvím jako s programovým ředitelem knihovny Václava Havla. Ale mě by vlastně zajímalo, jak to máte v té dichotomii programový ředitel, spisovatel, protože programový ředitel dělá řád. No jo. Spisovatel řád nepotřebuje tak moc. Potřebuje vlastně asi být docela sám.
No je to jedno s druhým. Já teda můžu zase prozradit, že samozřejmě toužím potom být spisovatel a být sám a jenom psát, což jsem teda párkrát v životě zkusil. Ale člověk musí mít, nebo aspoň já, musí mít nějaký mantinely. Musí mít nějaký mantinely.
A vy byste se rozevlal úplně
nebo
prostě.
Nebo ta hlava se rozevlaje a rozběhne a tak dál.
A blíží takže se to k šílenství, nebo se to blíží spíš k pozorování něčeho, co by se dalo nazvat, já nevím, štěpení jádra?
No já se takových těch slov jako šílenství bojím, ale je pravda, že jsem vždycky v životě nějaký řád potřeboval a pokud jsem předtím pracoval, já nevím, 10-15 let jako reportér Respektu, novinář, a přitom jsem taky toužil potom být někde na pustém ostrově a psát, tak jsem vlastně ty, jakoby ty mantinely si taky jako vytvářel. A jako myslím si, že pokud pracuju, tak krotím toho bohéma. Pokud jsem tím bohémem, tak musím skrotit toho usilovného a zodpovědného pracovníka. A mám pocit, že takhle můžu žít, dokovat to jako půjde.
Jo. Já bych tomu řekla udržování rovnováhy.
Udržování rovnováhy.
Víte, co by mě zajímalo? Jak vám je, když vstoupíte do největšího knihkupectví, které u nás v republice máme a projdete si tam ty 4 patra plná knih?
No,
na co myslíte? Co se vám honí hlavou?
Mám docela radost, jenom si pamatuju, jak jsem několikrát, dokonce jsem se v tom napsal takovou hněvivou glosu, jsem zažil, tuším na Václavském náměstí, že tam byla najednou znělka, jakoby, jako na nádraží, jako na těchto policích prodáváme knihy pro vaši dobrou zábavu, pojedete dál, u těchto regálů je možné zahloubat se do meditačních příruček, tak jsem z toho knihkupectví utek. A vlastně vůbec nevím, jestli to do dneška existuje, jestli to nebylo zrušeno, protože
já jsem to tam nikdy neslyšela,
ne,
ale no.
Tak to asi bylo na základě mé hněvivé glosy zrušeno. A ty knihkupectví, to jsou meditační prostory, prostě já mám strašně rád knihkupectví, ty největší česká knihkupectví, ale musím vám teda říct, že i knihkupectví v New Yorku nebo v Berlíně jsou fantastické.
No, o tom žádná. No.
Nebo kdekoliv vlastně můžu procházet knihkupectvím, třeba na Litvě, když jsem byl, kde teda ty knihy nerozumím ani slovo, ale zároveň i to mě uklidňuje.
Berete je do ruky, díváte se prostě na grafickou úpravu celé
já
té
bohužel
věci,
jsem postižen tím,
ním,
že nemůžu obejít kolem knihobudky, aniž bych ji neprozkoumal.
Bohužel, no. To mám taky, ano.
No. Ale zároveň mám takový pocit, že tady, nebo je to snad i jistota, že věk knihy končí. Nebo dokonce skončil. Že vlastně ty knihy, které jako byly cenostma a klenotama a lidi se o ně rvali, tak dneska slouží jako taková výzdoba kaváren nebo jako dekorační prvek. A že se číst přestává, jo. Ale tohle to je prostě nějak věc času. Já nad tím nehořekuju. My všichni trávíme obrovskou spoustu času čtením něčeho, co jaksi před pár desítkami let nebylo. To znamená zprávy, maily, Twitter, nepřetržitě čtem a nepřetržitě píšem a proto samozřejmě ta energie na čtení knihy jaksi pohasla. Ale to je prostě vývoj.
To je generační záležitost, protože vaše i moje generace měla vlastně literaturu jako tlampač, jako jakéhosi tvůrce světonázoru. To už se asi dneska děje
tak
v nějaké
menšině.
Tak to můžete
být hrdá, že jste asi poslední generace.
To nevím. Ale jak se vám žije, když už jsme se bavili o vlastně elektronických médiích, jak se vám žije ve světě, který skoro nemá žádná tajemství, který všechno vykecá na sebe?
Ale já mám pocit, že tajemství je taková entita, která je nespochybnitelná, že to tajemství neustále existuje, že to je tak důležitá součást našeho života, že bez tajemství se prostě nelze obejít. Takže pokud má někdo pocit, že nahlíží někomu do soukromí, třeba na Facebooku, tak je to jenom pokroucený soukromí. Není to soukromí.
Není to skutečné soukromí. Cormac McCarthy kdysi řekl, že knihy se dělají z jiných knih.
To je skvělý.
Je to pravda?
No já si myslím, že ano, že vlastně člověk to, že četl, je pro něj stejný zážitek, jako že někde lezl po horách a obojí má v sobě uložené. A tahle ta věta Cormaca McCarthyho mě se jakoby strašně líbí, že takovýhle mistr s takovým vyhlasem se odváží přiznat takovou míru ovlivnění. To je strašně uklidňující. Akorát člověk to v sobě musí přetavit, aby to nebylo poznat. To zase dodávám drze já.
Tomu rozumím. Aha. No. Co jste četl v poslední době?
No já v poslední době si čtu hodně, nevím, co se to ve mně stalo, hodně si čtu o 30leté válce. Takže já jsem teďka pročetl knihu francouzského historika O bitvě na Bílé hoře. Mm-hmm. A to je kniha, historika, jméno jsem samozřejmě zapomněl, a to je kniha, kterou napsal tedy Francouz, a je to O bitvě na Bílé hoře, detailní, fantastická, dobrodružná, úžasná zpráva, kde vy skutečně slyšíte ryk zraněných bitevních hřebců a slyšíte výstřely z arkebus. Okamžitě po tom, co skončíme rozhovor, si vygoogluju jméno tohoto francouzského autora.
A co tam hledáte? Hledáte, potřebujete si doplnit kus historie, hledáte dobový pocit,
nebo
ta válka je to, co vás bere?
Děsivé ruské agrese ve mně narůstá pořád ten obrovský otazník, kdo my Češky a Češi jsme? Jsme východ, jsme západ, jsme skutečně tak převálcovaný tím komunismem, že budeme jednou po nějaké změně vlády, tedy ke který doufám hnedka nedojde, podobně jako Maďaři a Slováci, že tady vyplave nějaký skrytý obdiv k Putinovi. To je něco pro mě tak hrůznýho a nevěřím tomu. Ale zároveň si pamatuju na začátek té hrůzné války, teda ruského útoku na Ukrajinu, kdy ta Evropa, jaksi Evropská unie, tvořila nerozborný celek a patřím k těm, který se hrozí toho vývoje na Slovensku a vývoje v Maďarsku. Proto já si pořád hledám to místo Čechů v historii.
Jachym Topol, spisovatel, dneska můj host, tak děkuju za návštěvu. Přeju, ať se zahradní slavnost příští čtvrtek na Hradě vydaří a ať se vám daří.
Děkuju. To byl konec jako kniha.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.